О, скільки у вас? Так, всім доброго вечора, вітаю. Олег, доброго вечора. Як звук мене чути? Олег, мене чути? Дивіться, якщо мене чути, один плюсик поставте в коментарях, якщо Олега чути, два плюсика. Бо я не можу зрозуміти, кого з нас двох не чути. Так, один плюсик, це значить мене чути. Олег, якщо ви мене чуєте, попробуйте без наушника. О, тепер зустріли, так. Доброго вечора, Олег.
Добре.
Давайте спробуємо. А ну скажіть щось, бо я не можу зрозуміти, чи як. Дуже вас погано чути, на жаль. Може, перепідключіть наушники, може ви в наушниках.
З наушниками і без.
От тепер краще. Так, невеличка технічна замітка. Я думаю, ми можемо потрохи починати, тому що це все буде в записі. Перш за все, ми порозпитуємо ті питання у вас, які у нас набирались серед усіх підписників, а потім вже постараємося охопити, щоб теж у вас дуже час не забирати. Позапитуємо, якщо збережеться час, ті питання, які будуть задавати тут безпосередньо. Почнемо з такого більш історичного питання. Розкажіть про те, як почалась ваша практична діяльність і що з вами?
То подонком я працюю майже братик, то був 98, що мені змінює пам'ять. І так сталося, що я був, напевно, один ортодонт на невелике місце і пробився там. Ну, починалося. Відразу пішов на таку пряму працю з відкритим прикусом скелетної форми і бачив цю людину, який закінчив, і там вже 15 років була стабілізація, і все добре.
Це перший пацієнт був?
Перший пацієнт, так пам'ятаю, то був відкритий прикус, скелетна форма. Я тоді ще не розумів, що таке має бути взагалі скелетна форма чи зубоалеатна форма. Просто був неправильний прикус, змикання зубів починалося і закінчилося на шостих.
І скільки протривало це лікування?
Якщо взяти в середньому, то всі лікування в мене довго не тривають. І той випадок, якщо я так згадую, то він десь тривав, ну, півтора року, не більше. Не більше.
Нещодавно ви бачили, да, цього пацієнта?
Я його бачив десь 15 років після того, як закінчив це лікування. Більше я не бачив. Тоді він був ще дитина, а потім побачив, що він вже їх з собою двох діточок.
Чи були впродовж, особливо на перших етапах, хоча в кожного воно по-різному, впродовж взагалі всієї практичної діяльності моменти, коли ви сумнівались попри? Чим це було спровоковано, якщо було?
Взагалі хотів кинути цю дурну справу. якщо так сталося, що нас мало хто вчив, і ці знання, які ми брали, то ми брали з якихось таких джерел, там якісь видання, печатні, якісь журнали, якісь конгреси, конференції. І якщо так зараз порівняти той стан нашої освіти і те, що зараз є, то взагалі велика різниця. Зараз інформація є у великому доступі, є в кого поспитати, тому що на той час їм нам доводилося спілкуватися, то краще було якісь доктора, які приїздили там за кордону, але вони була така стара школа. І казати про сучасні методи, коли там один японець виходив на сцену і показував, як він лікує за допомогою брекетів, які фіксувалися на кільця, тобто на кожен звук, то нам, які вже клеїли брекети керамічні, то взагалі здалося, ну, що він нам показує. Але можна було почерпнути в них дійсно якісь знання. І те, що мені сподобалося відразу, як я поставив себе до тої спеціальності, що вони нам давали філософію. Тобто вони не давали нам чарівну таблетку, як повинно все це закінчитися. Вони нам давали ортодонтичне мислення, як нам треба з ситуації А прийти до ситуації Б, і яка буде користь від нашого лікування, щоб ми далі отримували найбільш довго очікуваний стабільний результат. А то вже далі технічна справа. Були випадки, дійсно, коли не так ставалося, як ти бажав, і в кінцевому результаті ти отримував рецидив, і краще, і всім так рекомендую, брати то все переробляв. Але то вже були інші, зовсім інші погляди на цю справу. В момент, коли хотів закінчити взагалі цю стандартичну справу, був, напевно, випадок, коли в мене пішла дуже багата ситуація по лікуванню зі скелетними формами, але тоді ортодонтичної хірургії взагалі не було.
Це який десь рік практики активної?
То, напевно, був десь початок 2000-х, і там був десь 2005-2006 такий рік, і була, як по чарівній паличці, з'явився Сіменс, так? Сіменс відкрив очі. І я вже так намагався, і він приїхав і показав, як то можна все зробити. І дуже дякую, тому що в мене перший пацієнт відразу був Сіменсом. І то було дуже вдалий такий досвід. І досі триває. Ми з ним оперуємо. Ну, він оперує, я йому готую.
Дуже. Дивіться, питання таке, тут трішки голосніше. Може, поставили телефон динаміком на
щось?
Ні, це не від ефіру. Це не від ефіру. Це, можливо, ви на щось поставили телефон, тому що при оцих рухах звук покращується.
Я зараз спробую.
На підпитку десь поставте, щоб не затуляти мікрофон.
Не те положення, так краще.
О, ось так, так краще. Дякую. Так, добре, йдемо далі. Чи є у вас якийсь кумир зі світу ортодонтії, можливо, або навіть не кумир, а людина, яка на вас повпливала суттєво, на ваш погляд і філософію, і підхід?
Так.
Клінічний.
Так, є такий, то вже нині покійний Стів Вільямс, ми в нього були такі учні, ми були такі початківці в ортодонтії, дякуючи Мирославі Драгомирецькій, яка його запросила на початку 2000-х, він приїздив до Львова, там робив курс і далі так частенько наїздив і нас вчив. І то, напевно, перший, який вчитель, який відкривав дійсно очі на то, що таке є ортодонтичне мислення і як ти маєш закінчити той результат, щоб отримати стабільність. Тобто стара школа. Дуже стара школа, і він більш функціональний ортодонт. Тобто він не для того, щоб показати, як клеїти брекети, як робити якісь зміни дух, так, які еластики використовувати. Ні, він
дійсно показував, яка повинна бути біомеханіка процесу. І все, що нам дає природа, воно вже дійсно є як відповідь на наше питання. Але треба придивлятися і відчувати це. То, напевно, був і залишиться мій дійсно вчитель, кумір, і я його таким вважаю. Він останні роки свого життя викладав в Ягеллонському університеті в Кракові. Mm-hmm. І часто до нього їздив, там була ще в мене група однодумців, і ми приїздили, він там читав лекції. Звичайні лекції, які мають бути для всіх студентів. Ну, пощастило. Просто пощастило. І я бажаю, щоб кожен прагнув дійсно вчитися філософії ортодонтії. Тобто, як ти маєш отримувати той кінцевий результат, що ти вважаєш за правильний прикус, як треба змінювати щось, ну, при тому нічого не змінювати. Це дуже велика філософія.
Це класна думка, прям так сформульована, як щось змінювати, щоб нічого не змінювати.
Так.
Тобто, ну, не так, не, ну,
це нічого не змінює.
На рівні, але не знецінювати філософію на рівні з технічним аспектом якимось.
Природу оминути не можна. Якщо ти будеш іти проти природи, якщо ти будеш робити якісь неприродні речі, вона тобі відповість такими віддаленими побічними ефектами, що ти не будеш очікувати.
Uh-huh. А от які для вас особисто найкращі джерела з отримання інформації, яка дійсно пригодиться на практиці, ну, на ваш погляд?
Ну, краще джерел – то твій мозок. Ти маєш аналізувати, і поперед всього ти маєш аналізувати критично свою основну роботу. Тому я всім починаючим ортодонтам кажу, перше, що ви маєте купити, на що ви не повинні поскаржити своїх грошей, то буде ваш фотозвіт. Тобто не жалкуйте гроші на гарну фотоапаратуру. Купляєте, зараз є змога. Я пам'ятаю, мій перший фотоапарат, то була мильниця Olympus, і в неї було щось 1,6 мегапікселі, і то було дуже круто, ніяких зеркал не було. Я ходив, вирізав ці зеркала. Тобто мав якісь шаблони, вирізав, щоб тільки фотографувати. І коли ти постійно будеш фотографувати, а потім аналізувати все, що ти робиш, то, напевно, буде саме найкраще джерело. Звісно, треба знати анатомію, дуже гарно знати анатомію, знати фізіологію, знати біомеханіку рухів нижньої щелепи, знати гарно суглоб, знати м'язи. І, ну, такий довідник нехай буде для ортодонта. Дві книги, дві. Більше не треба, дві. Але їх треба знати досконало. То особиста ортодонтична книга профіта.
Uh-huh.
Так? І друга книга, яка має бути взагалі для кожного стоматолога такою настільною книгою, така біблія, і там повинна навіть виписувати ті псалми, завучувати їх і перед сном повторювати, як в біблії. То повинна бути книга Доусона. Обов'язково. Якщо ти їх будеш знати досконало, все решта в тебе складеться як той пазл, і ти будеш розуміти свою професію. Тим більше, що ти як ортодонт знаходишся в дуже цікавих обставинах. Ти маєш змогу змінювати. Тобто ти працюєш з такою структурою, яка має залишатися сталою, але ти маєш змінювати. Якщо ти правильно зміниш, в тебе буде гарний результат. Тобто ми керуємо світом, ми керуємо зубами, ми можемо їх рухати, ми можемо все змінювати.
Ще хотів би повернутися до початку практики вашої. Ви майже відразу почали практику після закінчення університету? Чи був якийсь період без практики?
Ні. Я ще намагався займатися тою ортодонтією в інституті. Тоді він був ще інститут, а потім він вже став університет Дана Лавалського у Львові медичний. Але були такі, незначні. незначні, там дитяча якась ортодонтія, пластинки, відливання моделі з гіпсу, але це все пригодиться, то треба робити. А потім вже став такий час, що коли пішли дорослі пацієнти, ти пластинку ті зуби не порухаєш. Із незмінних методів були тільки одні брекети, і то були брекети GIC в металевому виконанні, такі великі, перші, і дуже гарні.
Дуже гарні.
Зараз ці маленькі брекети, вони хоча і дуже естетичні, але з віком вже потрібно мати окуляри, тому що деяких речей ти просто не бачиш. А коли то були великі брекети, нехай вони були такі страшні, але дуже зручно було працювати. І інших варіантів зовсім не було. Були тільки вони одні. Це і були дуже всі задоволені. А зараз великий вибір.
Тобто,
починаючи з вестибулярної. Ну, на лінгвальній апаратурі я також деякий час працював, але потім зрозумів, що я не зможу так голову викручувати. Дуже болючи. І до елайнерів. Хто чим вміє досягати той кінцевий результат? Нема різниці, чим ти працюєш. Є тільки одна мета – зробити правильний прикус. А правильний прикус, він як риба першої свіжості. Тільки один. Все. Більш нічого нема. Якщо ти його розумієш, все рівно, чим ти його будеш робити. Якщо ти вмієш ті зуби рухати пальцями, ну, рухай пальцями, але зроби. Я пальцями зуби рухати не вмію. Для мене потрібно щось таке, щоб я мав точку опору і десь відштовхнувся і щось перемістив. Більше нічого.
А який у вас був наймолодший і найстарший пацієнт, проведений на брекетах? І які там були особливості в цих клінічних випадках?
На брекетах, ну, скажімо так, був час, коли я так трішечки експериментував і вдягав брекети на молочні зуби. Було і таке. Було і таке. Нема різниці, що ти намагаєшся зробити брекетами. І нема різниці у віці. Якщо ти впевнений, що ти можеш то зробити за допомогою брекетів, як незнімної апаратури, і маєш змогу зробити щось в правильному ритмі, прошу. Саме старший пацієнт, який в мене був, то була жіночка, яка привела свою внучку, і внучці було десь 15 чи 16 років, а бабці там була, ну, ніколи би не сказав, що вона була бабці, тому що вона була така прогресивна, в неї був такий свіжий погляд на всі ці нові речі, і якщо пам'ять не змінює, десь 75 років. Ну, в неї вже була така ортоперіо, да, як зараз кажуть, перинатологічна ортодонтія, тобто ті зуби рухалися. Але коли їй сказали, що вам треба їх видаляти, там класти якісь знімні протези, то вона вхопилася за цю ідею, і ми відтягнули той час. І дуже просто, дуже швидко то все відбулося. А потім вдали протезування, і вона ще довгий час ходила. Я не знаю зараз, чим то все закінчилося. Ну, напевно, вона ще жива, дуже бажаю довгих років, і напевно вона ще користується своїми зубами. Я не бачив, то, напевно, років 10 назад було. То так запам'яталося.
А як от відноситись до методів фіксації? Як ви особисто фіксуєте? Прямим?
Я спробував всі методи фіксації, які тільки були, та дійсно за точну фіксацію. І все, що зараз пропонує цифрова техніка, то треба використовувати, тому що там є змога разом звести КТ і скан. Тобто ти відразу бачиш зуб як орган. Ти бачиш його корінь, ти бачиш його в просторі. І то, напевно, саме чітка постановка брекету, тому що вона там до мікрона вимірюється, якщо ти робиш по якомусь правильному шаблону. Але ви повинні розуміти, що які б то брекети не були, які б то не були технології, є гарне прислів'я, як я сказав знов Стів Вільямс, «Braces never mind». Брекети не вміють думати. І Ти такий посередник між
брекетами
і зубом. Тобто ти маєш його правильно поставити. Мені зараз набагато швидше то робити на прямій фіксації. Я майже завжди це робив, але я знаю, як робиться не пряма фіксація, тому що я її робив свій час через гіпсові моделі.
Тобто пластмасових моделей не було.
Я робив то через гіпс і переносив їх за допомогою всіляких, ну знаєте, такий був клей.
Зараз епіцентр продається,
так.
Робив, да, переносив.
Так, якщо ти вмієш то робити руками, якщо ти розумієш, як то робиться руками, для тебе цифра і всі ті технології не будуть складні.
Дуже просто. Але
треба мати розуміння, треба мати уяву, що із себе уявляє зуб, яка має бути його анатомія, яке позиціонування кореня, і як той брекет, яким ти хочеш щось зробити, має на цьому зубі своє розташування.
Тоді.
Дай, перепрошую, лікарю першого року своєї практичної діяльності саму круту апаратуру, він може все запороти і дай, ну, вибачте, себе привожу в приклад, саму примітивну апаратуру, ну, напевно, я з нею витягну все.
Це інструмент, це просто інструмент.
Це інструмент.
Та щоб тим інструментом вдало користуватися, треба, ще раз кажу, мати розуміння, що ти намагаєшся їм зробити, для чого ти то робиш. Яка мета всіх твоїх втручань в живий організм? Ти ж з людиною працюєш. В неї інших зубів не буде.
То треба чітко розуміти.
А яке місце в вашій практиці займають лайнери?
Працював я також за лайнерами.
Угу.
Тоді ще не було так популяризован Invisalign. Тоді ми знов все робили вручну.
Так, ми робили
ці сетап-моделі. Була така ера, коли я працював в клініці Порцелян, і там була така передова технологія, тим клініка відрізнялася, ми багато робили лайнерів. Але зараз є дуже просто, взагалі думати ні про що не треба. Віддав, воно все за тебе зробило. Але, знов кажу, ми не повинні продавати ті лайнери як якісь такі ділери для пацієнтів, так? Десь взяли подешевше, продали йому подорожче. То гарно, дійсно, заробіток пацієнти мають на то бажання, вони не хочуть там носити брекети, але ми повинні відповідати за результат. І якщо ми все грамотно сплануємо, і у нас буде як умови менше тих кап використання, тобто ми зробимо вдалий чекап, то у нас буде відповідний результат. Те, що роблять мої західні колеги, які, ну, на елайнерах вже працюють, ну, більше 10 років, там один лікар там вже майже і 15 років він працює тими елайнерами і працює дійсно Invisalign, то він другий клас, перший підклас, чи другий підклас виводить за короткий термін, там рік часу він витрачає, і на ті елайнери у нього там іде зміна тих кап, ну, як 10, максимум 15 на одну щелепу. То я вважаю дуже мало.
За дуже короткий термін.
І роботи він виставляє, ну, деякі як рекламні, да, в Інстаграм. І я хочу в нього ще і повчитися, як то робити. Тому що в моєму розумінні зробити то на знімних пластинках, ну, треба мати дуже гарну мотивацію для пацієнта. Тобто пацієнт має чи віддати дуже великі гроші,
щоб
і що його, щоб ще і казав, перевірте, чи правильно я їх ношу. Так? Ну, чи доктор має вплинути якось на нього. Тому що всі ті випадки, коли я працював, пацієнти розуміли, що елайнери краще працюють в кишені. Тобто,
просто не носили.
Основний протокол носіння, як вони кажуть, 20 годин на добу, ну, не завжди ми використовувалися. І тому ми і мали такі факапи, тобто ми не мали очікуваного. Якщо дійсно все робити по протоколу, якщо він дійсно їх носить, і то
якісна продукція,
то буде результат. Буде. І деякі розуміють, що вдягнув капу на одну щелепу, на іншу щелепу, і зовсім не треба, наприклад, носити еластиків. Розумієте, там і при першому класі носять ті еластики.
Mm-hmm. Їх повинні носити пацієнти.
І якщо пацієнти розуміють, що нічого не буде, крім тих елайнерів на зубах, ні, такого не буде. Будуть і атачмени, будуть і якісь гвинти, і все це буде. І все це робиться тільки для того, щоб як умову скоріше то завершити. Є статистика, і вона каже, якщо використовуєш якісь пристрої, знімні чи не знімні, ну, звісно, що не знімні набагато гірше, більше, ніж термін 18, максимум 20 місяців, то ти вже маєш якісь неочікувані побічні ефекти. Саме перший – то резорбція чи розхитування зуба. Тобто ми шкодимо на передентальну щілину. Якщо ми вже взяли зуб під контроль, ми маємо плавно з точки А перевести в точку Б, щоб нічого з ним не трапилося. Щоб він залишився цілий, щоб корінь максимально охоплювала кістка альвеолярного паростку, і щоб не було ніяких змін ні в переапікальній ділянці, ні в самому корні. Це дуже важливо. І зараз, ну, я дуже радий, що так трапилось з моїми пацієнтами, що нічого поганого не трапилось. Так? Під час війни деякі, які виїжджали і повертаються зараз, там майже рік часу пройшов, і першим, що я роблю контроль, хочу подивитися на ті корені, тому що вони ходили по якимось докторам, щось вони там їм робили. Ну, я не буду то коментувати, але мені більше хвилює стан зубів. Нічого поганого не трапилося, але час втрачено. І була жіночка одна, вона приїхала, і я її питаю, а що будемо робити далі? Ну, я знову буду виїжджати.
А далі, коли я вас побачу?
Напевно, через півроку. Давайте знімати. Ну, то краще, напевно. Тобто ми всьому повинні віддавати якусь перевагу. І перевага в цьому випадку то буде здоров'я. Краще то лікування десь колись ще раз почати, але щоб було з чим.
Угу.
Якщо ми так будемо опускати все на безконтрольний течію, то може просто втратити зуби. Елайнери то гарно. І я думаю, що буде час, що дійсно брекети всі відійдуть, і всі будуть намагатися лікувати за допомогою пластмаси. Але на все є своє але. Поки що всі ті технології, які використовуються на Invisible Appliance, да, на метод пересування зубів за допомогою пластмасових пристроїв, вони ще не досконалі. Була така змога колись
вивести лінгвальні
брекети в топ.
Не пішло. І так виходить, що хтось намагається прийти, а хтось не виходить. Так що більшість за вестибулярну структуру, і вона
так. Дивіться, якщо є нюанс, що брекети, лайнери – це все інструмент, і все, грубо кажучи, досвід і руки, все ж таки, з яким типом брекетів вам найкомфортніше працювати? Ну, просто найкомфортніше працювати.
Що ви маєте? Брекет за станом механізованої структури, тобто, що в нього вкладено, чи...
Ну, пропис, лінгвальний, самолігуючий.
Дійсно, для мене фаворити завжди були і залишаться це вестибулярна апаратура. Так?
Mm-hmm. Що за механізмом дії, то самолігуючі брекети. Якщо нема змоги на самолігуючих брекети піти, але то будуть...
Активні чи активні? Які?
Тут яка ситуація? Є... вид самолігуючих брекетів за принципом кліпси, яка йде по коробковому типу.
Така розробка концерна Томі,
вони як їх створили 96-му році вони створили прототип, і в 98-му, здається, вони їх запустили, вони їх досі не змінили. Вони змінюють там трішечки конструктив, змінюють матеріал, але філософія та сама залишилась. Японці, вони такі, що вони досконало предмет вивчають, але потім його запускають, і воно працює.
Якщо ви згадаєте...
Ну, напевно, не пам'ятаєте, були такі автомобілі, вони були мільйонники, так? Там двигун мог пройти і мільйон кілометрів.
То були тільки
японські автомобілі. Там німецькі не дотягували.
Японські мільйонники, але...
Там Мазди перші були.
Тойоти, вони по мільйон ходили.
Там потім ще скручували той щочик і знову запускали. Вони, може, ще десь у когось використовуються. І саме такі брекети, тобто там все так відточено, і той механізм, він досі працює. Змінюється трішечки дизайн, змінюється трішечки матеріал виготовлення, конструктив, але філософія не змінюється. Тому я за брекети, які мають повністю охоплювати дугу. Була змога колись концерна 3M використовувати брекети за принципом кліпси, яка під себе ще вимагала якийсь допоміжний інструмент, воно не пішло. Там попрацювало десь роки 3-4, і вони просто їх зняли. І фаворити на сьогодні брекети, які випускає концерн Томі, але він їх продає на різні торгуючі площадки, там і JC їх, по-перше, закупляв, потім ще якісь там, а зараз їх німці купили. Але вони японські. І то головне. Тобто брекети, їх звали ще Innovation. Зараз вони Experience.
Experience,
які на нашому ринку представлені. Але бажано, щоб вони були японські. Тому що там є ще виробництво Америка і виробництво Німеччини. Японські не самі кращі. І вони йдуть в мене в роботі де з
2005 року.
Я ще їм не змінював. Вони дійсно працюють.
І чим більше ти не користуєшся, тим більше ти розумієш, що краще брекетів
ще ти і не спробував в роботі. А якщо справа торкнеться лігуючих брекетів, тобто там, що ну, треба лігатуру вдягати, я би хотів мати більше опори. І та опора буде використовуватися за допомогою другої дуги. Ну, то брекети Canon.
Угу. Базом для другої дуги ви маєте на увазі, так?
Так, ну там взагалі дуже цікаве поєднання, тому що там є поєднання як горизонтального, так і вертикального пазу. Тобто перші брекети, які взагалі були, і які створив Бек, такий австралійс, вони були всі з вертикальним пазом.
Вертикальний паз.
Як?
Ну, треба
їх
знати. Брекет Бега, є такий брекет Бега.
Він досі використовується,
але то брекет, який має тільки одну точку касання дуги, і вона йде по вертикальному пазу.
Я ще такою, ну, в міру свого віку і необізнаності я ще не бачу такого.
Тому ви використовуєте зараз стандартні брекети, ми їх називаємо Edgewise брекети.
Тобто
ті, що мають горизонтальний паз, для вас звичний, класичний, да, там, де вкладається дуга і має дві точки опору.
А вертикальний має одну точку опору.
І тому зуб ми маємо рухати по вертикалі.
А чи працюєте ви системою 2 на 4? От, в підлітки, дітей?
Це дуже поширена ситуація для вау-ефекту, щоб отримувати положення чотирьох різців, так, і робити на дузі якісь там допоміжні відкриття там для інкол. Ну, тобто я називаю ці брекети на розширення. На розширення
за допомогою дузі.
Дуже примітивна техніка, але якщо брати її до порівняння, то вона є не дуже фізіологічна.
А чому?
Тому що ми під час росту, під час формування кореня, беремо і змінюємо позицію зуба в горизонтальному пазі. Це особливо треба знати і розуміти, тому що ми так створені, що у нас зуби не ростуть по горизонталі.
У нас зуби ростуть по вертикалі. І тому ми маємо то поважати. Пам'ятайте, змінюй все, нічого не змінюючи. І якщо ми в змозі робити пересування зубів по вертикалі, то треба використовувати. І для цього
більш-менш підходить стимулювання росту. І якщо ми дивимося на те, щоб встановити чотири різця в правильне положення, чи зробити для них місце, ну, краще використовувати якісь розширювачі, там, примітивні марка Роса, чи нижньощелепові хайрекси. Воно все працює. Ти працюєш з ростом. І якщо дуже хочуть побачити ті чотири рівні зуба, ну, треба пояснити, напевно, батькам, що таке ми обов'язково зробимо, але з часом.
Дайте змогу дитині
самій виростити ці зуби.
Ну, дійсно, бувають деякі випадки,
де треба приєднати,
щоб
встановити їх
в правильне положення.
Але я знов використовую брекети з вертикальним пазом.
Такі на сьогоднішній момент
легко дістати, то
брекети Канона. Тому що брекети Бега ви зараз не знайдете.
То, ну, ніхто їх не продає. Десь там в Європі чи в Америці вони, напевно, є як допоміжний інструмент, але щоб так хтось продавав, я не знаю, хто продає брекети Бега. Колись вони були.
Чи можна фіксувати верхню дугу на нижню щелепу і навпаки? І на що це повпливає, і які покази для цього є?
Ну, я так хочу сказати, що дивлячись, яка форма дуги, тобто я не можу так казати, що є стандартизована верхня дуга, чи стандартизована нижня дуга. Ну, так вже сталося, що ділери, які продають той товар, вони дійсно вам дають готовий продукт. Я намагаюся завжди брати дуги максимально широкі. Все, що тільки є з широкої форми. Чому? Ну, тому що я можу ними управляти. Якщо я буду брати вузькі дуги, ну, воно мені не дасть якогось такого результату, мені не буде вистачати тої ширини. А змінювати положення дух, ну, точно знаю, що нижню дугу на верхню щелепу ти поставиш, якщо ти вже стандартизовано хочеш там щось робити, тому що верхня щелепа, вона, ну, сама по собі, вона вже велика. Так? І що ти там хочеш зробити тою вузькою дугою з нижньої щелепи? А колись дух взагалі не було. Їх самі гнули. І деякі зараз використовують ту саму методику, вони самі приформують ті дуги. І особливо є прихильники школи Твіда, там, які працюють на нульових брекетах, і вони самі вигинають ці дуги. Їм взагалі не потрібні ті стандартні дуги. Це вони дуже вдало впоруються з цим і працюють майже індивідуальною апаратурою.
З нульовими показниками мають.
Показниками, так.
Як вони то роблять, ну, я не знаю, тому що для мене так на око подивитися, наскільки той зуб відхиляти туди-сюди. Я сам розумію, що та прескрипція, яка є дійсно стандартизована, вона така, має якусь таку середню величину, і якщо ми хочемо дійсно виставити зуб в правильне положення, то, напевно, нам треба розглядати якусь індивідуальну систему. На сьогоднішній день такі брекети, якщо ми беремо за вестибулярні брекети, є брекети Insignia, тобто вони індивідуальні.
Я ними не користувався.
На лінгвальних брекетах дійсно мені там виставляли паз. Виставляв робот так, виставляли пас, гнув робот дуї, там було дуже просто. А на вестибулярній апаратурі ми беремо, хто рот бере,
хто MBT бере.
Я, наприклад, працюю брекетами Ранкона, тобто та прескрипція мені більш фізіологічна, так, по нахиленню зуба. Якщо там щось не вистачає, там завжди можна додати. торктари там якийсь кут, так, нахилу. То все не складно. Тут дуже примітивні речі.
Але філософія
залишається незмінною. Ми маємо знати, що беремо в лікування, ми маємо бачити розрахунки, обов'язково треба робити розрахунки цефалометрії, бачити, що там є, і далі розуміти, що ти там клеїш на ті зуби і що ти хочеш додати чи відняти. Все дуже просто. Математика.
На рахунок, до речі, знімків. Які знімки конкретно в вашій діагностиці вам найбільш інформативні і на що ви там звертаєте найбільшу увагу? Так, хоча б тезисно.
Ну, дуже стандартні знімки. Я думаю, що їх мають всі робити. Тому що без них ми не складемо повну картину, ми не будемо уявляти, що у нас є на початку лікування, то обов'язково комп'ютерна томографія, так. Ну, якщо там навіть буде і панорамний знімок, він також не буде втрачати своєї актуальності, але на комп'ютерній томографії, окрім кількості зубів, положення зубів, паралельності зубів, наявності восьмих зубів, що там ще має бути. Все так, що ми на панорамі можемо побачити. То на комп'ютерній томографії ми можемо побачити, як корінь відноситься до альвеолярного паростку. І особливо то стосується нижньої щелепи. Якщо нам верхня щелепа з анатомічних показників є більш вдало змінюваною, так, тому що вона складається з двох кісток, і ми можемо зробити все, що завгодно, то нижня щелепа у нас – це єдина суцільна кістка з єдиним суцільним альвеолярним паростком, і нам треба розуміти, що ми будемо там робити. Тобто комп'ютерна томографія, вона більш показова, і головне, вона більш показова для пацієнта, якщо ми йому робимо презентацію після діагностики, власної діагностики, то ми йому пояснюємо, чому ми то робимо. Він може власноруч побачити положення зубів, положення коренів кількістого альвеолярного паростку і зрозуміти, що, наприклад, то лікування буде іти тільки з видаленням зубів. І то будуть, наприклад, навіть не восьмі зуби, то можуть бути якісь премоляри. І для нього то буде дійсно розумніше. І обов'язково ми маємо бачити цефалометрію в боковій проєкції, ну, то обов'язковий знімок. І той, хто його не робить, і, ну, я поважаю тих людей, тому що вони мають змогу супермена бачити все наскрізь, я не можу побачити все наскрізь, і я рахую. Є програми, і зараз, я наскільки знаю, навіть є програми, які можна онлайн використовувати, і не треба платити, ти там загружаєш той знімок і рахуєш, і потім отримуєш ті результати. Обов'язково треба ще дивитися на суглоб, якщо ми його хоча б зробимо в закритому положенні, то буде також гарно. Ну, бажано робити в закритому і відкритому положенні, щоб подивитися нам рухів і побачити співвідношення головки як до суглобової ямки, так і до суглобового горбка. І пацієнту стає відразу, ну, якщо ми робимо презентацію, тобто презентуємо його клінічний випадок на обговоренні подальшого плану лікування, то йому стає набагато розумніше. Він розуміє, для чого всі ці втручання йому роблять. Тому що такий метод, я прийшов до лікаря, він мені сказав, він мені зробив, а що зробив, я не розумію, я думаю, зараз вже не катить. Тобто люди вже більш обізнані, і так трапилось останнім часом, взагалі-то зараз ще і на війні, що дійсно ми бачимо різних пацієнтів. І деколи звертаються, щоб продовжувати лікування. Деяких питаєш, чи є, чи яка діагностика, і люди взагалі нічого не робили. І то прикро. Тому починаєш пояснювати пацієнту, як це має бути. Тому що якщо ти не сплануєш своє лікування на початку, то для тебе самого не буде зрозуміло твої подальші дії. Робив. В першу чергу для себе, то є твоя документальна база. Ти то робив, тому що тобі так диктували розрахунки. І то був прямий показ до такого втручання. Все. Крапка. Все інше лікування, я вважаю, лікування на око.
Так, тут запитували про програми для розрахунку ТРГ. Я додаток прикріплю до ефіру, в мене є, я забувся, як він називається. Може ви знаєте, може ви скажіть.
Розрахунки все рівно на якій програмі робляться, тому що в нас є варіанти клінічної норми, вона доведена, і ми повинні її поважати. Якщо ми працюємо в межах клінічної норми, тобто намагаємося довести для нашої ще етнічної групи, так, другого класу, ті показники, ну, ми робимо все правильно. Програм багато, то немає ніякої різниці, на якій програмі стоїть. У мене, наприклад, Онікс, і він давно в мене стоїть, і я більше нічого. Я не думаю, що людина змінюється. У людини все так було таке є. Зуби залишилися тої самої форми, в них те саме співвідношення, нам просто його треба виставити. Більше нічого. Все дуже примітивно.
Так, йдемо далі. Як виглядає ваш в середньому, хоча б так, тезисно, протокол заміни духу?
Ну,
поетапність.
Якщо брати стандарт, то ми починаємо зі слабких сил і закінчуємо на стабілізуючому факторі.
Так?
Все залежить від того, який, по-перше, в нас слот брекету, так, яке січіння пазу. Я люблю використовувати 18-й паз.
Чому 18-й?
Ну, тому що я не люблю, щоб на зуби щось стиснуло. Тобто в мене дуга сама велика, яка вкладається в паз брекету, вона складає січіння 17 на 25. Якщо я прямо... 18 на 25 також можна запхати, так, але то вже буде повна розмірна дуга. І якщо таку дугу вкладаю, то вона вже в мене більше йде під ортохірургію. Тому що там треба дійсно, особливо на нижній щелепі, гарно зв'язати ті зуби. Тобто там повна розмірна дуга. Так уявіть собі тиск тої дуги і порівняйте з тиском дуги, наприклад, січінням 22... 21,5 на 28. То зовсім інакше сила.
Ага.
І якщо в змозі парадонт, то терпіти, я не знаю, що залишиться від тих зубів. Я 22-й пас майже ніколи не використовую. Тобто в мене 18-й пас то самий такий максимальний. І починаючи, все залежить від того, яку ми маємо скупченість на початку. Всі зуби відразу я в дугу не вкладаю. Якщо є така змога, наприклад, там є скупченість, і я можу вкласти дугу, то я починаю з 12-ї дуги. Так? Ну так, початково то 14-та дуга. Працює вона максимум 3 тижні. 3 тижні. Потім йде така втома дуги, вона вже не втримує форму, вона згинається. Ми даємо ще тиждень на закріплення, тобто у нас виходить наступний огляд через 4 тижні. І там бажано вже дивитися на ситуацію. Якщо ми чогось не досягнули, ми переходимо на наступну дугу, то 0,16. Так, вона також має працювати 4 тижні максимум. Ну, далі йде 0,18, то я про ніті дуги. Ніті термоактивні чи супереластичні, немає ніякої різниці. То круглі дуги січення 0,14, 0,16, 0,18. Ну а далі вже на свій розсуд. Там може вже йти комбінація сталевих дуг, вони мають бути круглі. Чи ми переходимо на квадратні дуги 16 на 16 чи 16 на 22. Далі ми можемо дійти до дуги і 18 на 25, але закінчується все на термоактивній дузі. Дузі 17 на 25, не більше. Потім ми переходимо на сталеві дуги. І там, в залежності від того, що ми досягнули, яка в нас є стабілізація, поступово переходимо на те, що почали. Але то вже мають бути стальні дуги.
Угу.
І вони вже йдуть у нас зі зворотнім. По зворотньому зразку вони йдуть 18-та, 16-та. Якщо є змога, стальна дуга, то і 14. Тобто ми даємо такий люфт зубам, щоб вони робили ніщо інше, як так звану саморегуляцію і саме доводилися до прикусу Ну, чи за допомогою суперлегких сил на еластиках. Не більше.
Питання про активне нівелювання. Чи нормально явище фенестрації під час активного нівелювання, і як не спутати патологічний процес під час цього з фізіологічною перебудовою кістки?
Ну, то треба дивитися на КТ. Маю кажу, дивитися КТ, тому що фенестрація йде, по-перше, на нижніх хрестцях. Так можна так дефеніструвати, що і корінь побачити. І такі випадки були. І якщо ми бачимо розрахунки цефалометрії, якщо ми бачимо початкова КТ, то ми ще мільйон раз будемо думати, чи вкладати ту дугу в ті зуби, чи створювати для них місце, тому що головне залишити в правильному положенні всю нижню фронтальну групу. Вона сама перша з'являється, і вона має достояти до кінця. І якщо ми, не дай Бог, втратимо під час наших перебудов, ну, то вже шлях нікуди, то вже зворотнього не буде. Кістка не відбудується. Все, що ми втрачаємо під час ортодонтичного лікування, під час ортодонтичної корекції з боку альвеолярного паростку, то вже є незворотній процес. Я деяких пацієнтів попереджую, якщо я бачу в них на початку дуже такі, знаєте, гострі, великі корені верхівки, кажу, що ви можете їх втратити, тому що резорбція йде при будь-якому лікуванні. Чи ти вкладаєш 12-ту дугу, 14-ту, чи там 18-ту, 22-ту, ти все рівно будеш робити резорбцію коренів. Вона буде завжди. Виглядати буде по-різному. Дехто трішечки втратить, а дехто півкореня втратить. І від цього ніхто не застрахований. Резорбція коренів при пересуванні зубів іде завжди. Просто ми її так для себе не осознаємо, ми її не бачимо. Тому що ті знімки, які ми робимо після, вони нам не дають тої інформативної картини. Але якщо ми будемо заглиблюватися в той процес, і там дуже багато статей вже написано, якщо ми будемо заглиблюватися, ми обов'язково її будемо розуміти. Тобто треба думати, що ми робимо. І метод, чому мені подобаються так само лігуючі брекети, тому що я даю змогу відпрацьовувати дугам. Це не той факт, що ми вклали дугу і відпустили пацієнта на 2 місяці і можемо його не бачити. Ні, то шанс, щоб відпрацювала дуга. Але щоб її вкладати, то і то зовсім не означає, що ми зі старту можемо йому запхати дугу, там, наприклад, термоактивну 17/25 в 22-й пас, і нехай вона собі працює там півроку. Ні. Ми йдемо по наших планах лікування, тобто йдемо по протоколу, але даємо трішечки більше часу, щоб вона відпрацьовувала. І якщо там, наприклад, є стандартний протокол спостереження пацієнта, наприклад, раз в 4 місяці, так? Раз в 4 тижні, то ми можемо відпускати пацієнта, наприклад, і на 2 місяці. І нехай вона там собі працює, і не треба туди лізти. Якщо ви дуже хвилюєтесь, ну, викликайте пацієнта, дивіться, там, все рівно краще нічого не зробити. Робити так звану французьку примірку, тобто дістати дугу, там, помити, почистити, знов її вкласти, ну, то не дуже.
Так, тут ще питання про порядок заміни дуг в самолігуючих брекетах. Ну, ви тільки що це сказали, по-моєму. І запис ефіру, так, да, запис ефіру буде. Так, на рахунок 6-7 зубчиків, чи завжди ви їх підключаєте?
Завжди.
І на якому етапі, чи можливо зразу, чи в процесі, як?
Поясню. Значить, якщо ти відразу підключаєш 7-й зуб, то ти маєш враховувати те, що міжбрекетна відстань між 6-м і 7-м зубом, вона зовсім не така. Ти маєш попереджати пацієнта, які би ти там загиби за тою дуги не робив, які би ти там стопи за тою дугою не робив. Вона все рівно буде вискакувати з того брекету. Треба попереджати пацієнта, якщо таке трапляється, ви не хвилюйтеся, ви можете самі ту дугу вставити, вона дуже м'яка. Так? Якщо то 2 чи 3 рази, ну, відкусіть її, так? Вона не дуже гарно у вас працює, ви ще не навчились. В нормі підключають таку дугу по протоколу на 18-й дузі, тобто вона вже є більш жорстка, і вона в стані витримувати, втримуватися в пазі брекети, тобто вона не вискакує. Я підключаю відразу. Тобто відразу до сьомих зубів клею і відразу вкладаю ту дугу.
Верхню і нижню щелепу фіксуєте в одне відвідування чи з якимось
перед. Якщо на то є протокол, якщо я не роблю ніяких там попередніх моментів на верхній щелепі, якщо в мене нема ніяких суглобових пристроїв чи там розширювачів, я відразу можу зафіксувати дві щелепи, я фіксую відразу.
Які ретенційні апарати ви зазвичай використовуєте після свого лікування своїх пацієнтів?
Ну, то є класика, і ви повинні розуміти, що обов'язково люба ортодонтична корекція, яка підлягала і створювалося з метою зміни положення однокореневих зубів, має завершуватися закріпленням їх положення. Обов'язково той ретейнер, незмінний ретейнер на нижні зуби від 6-го, від ікла до ікла, тобто 6 зубів, і на верхні я клею на різці, тобто 4 зуби я беру в ретейнер. Той, хто завершує такий метод корекції без ретейнерів, ну, він має все рівно, в якому положенні вони стояли, він має так звану третинну скупченість. Тобто первина та, що була на початку, вторина то, що лікар зробив, а третина то так, як собі зуб вирішить повертатися в своїй перинатальній щілині. І не завжди він повертається в своє положення, тобто в нього відбувається так звана ротація, завдяки тому, що є специфічна анатомія кореня. Тобто нам треба втримати ретейнер на верхніх зубах, він довго не стоїть, то вже на бажання лікаря, і залежить від того, як воно стабілізується на кінцевому варіанті оклюзіонного з'єднання зубів. Нижній ретейнер, він стоїть дуже довго. Дуже довго. І якщо там була дійсно скупченість, ну, я бо вважав, що нехай він там максимально довго, як вони кажуть, пожиттєво залишається. Нижній ретейнер, він має бути. І він має бути специфічний. Специфічний. Не той, що ми там, знаєте, можемо скрутити довгої лігатури на 2 жили чи на 3 жили. Ні. То не ретейнер. То тимчасове фіксування зубів. І якщо ми такі дійсно робимо, то ми маємо віддавати собі розуміти, що ми порушуємо так звану фізіологію. Тобто він не працює по вертикалі, а знову до цього повертається. Він має горизонтальний нахил. І якщо він так буде довго втримуватися,
плетений, да?
Так, якщо він плетений, якщо він буде довго втримуватися на нижніх хрестях, то рецесія буде 100%.
А що на рахунок от прокалювання ретейнера полум'ям?
Добре, добра ідея, але ми не можемо знати температуру і час прокалювання.
Ну, не обов'язково плетеного, будь-якого. Це потрібно будь-який робити чи тільки плетені?
Плетені, то, що ми самі робимо. І це робиться тільки з однією метою, то ми порушуємо кристалічну решітку, і щоб він у нас був більш гнучкий, але він все і крихкий, він може зламатися. Угу. Просто ламається.
Так, тут було лише два питання. Перше, на рахунок восьмих зубів. Тобто, я так зрозумів, якщо лікування починається в підлітковому віці, а показання для видалення восьмих зубів є, то коли їх краще видаляти? До лікування, в процесі чи після?
Я все видалення роблю тільки в процесі.
В процесі до лікування не робити?
Нічого таке не роблю.
То окрема лекція,
я зараз, якщо я так торкнуся, то ми зараз більше години будемо з вами розмовляти, я так надам тільки змогу подумати, що відбувається. Після видалення у нас є захисні процеси, йдуть захисні процеси. І по-перше, то утворення так званого згортку, так? Тобто там не відбувається процес кісткоутворення, там йдуть склерозуючі фактори і утворюється так званий фіброз. Знов ми повертаємося до 3 тижнів, до 21 дня, до періоду первинної кісткової консолідації. І якщо ми потім хочемо то місце використати під себе, ну то вже буде дуже важко. Тому коли ми звільняємо місце під час ортодонтичного переміщення, ми можемо ще й використати то місце і утворити кістку. Тому що у нас механічна дія, тобто ми пересуваємо зуб. Ми робимо так зване кісткоутворення. Ми поєднуємо стадії резорбції та відновлення кістки. Це дуже зручно. І якщо ще в свій бік, так, то повернути. Лікування триває, пацієнт в брекетах. Він нічого не чекає.
Ну, і питання ще одненьке від з коментарів. Ретиноване ікло на нижній щелепі. Як саме ви його включаєте, і скільки таких випадків взагалі було?
Ну, по-перше, треба там чітко розуміти, що себе уявляє той ікло, де воно лежить, так?
Угу.
Якщо то вестибулярно розташоване ікло, ніяких проблем взагалі не буде, тому що ми взагалі-то працюємо в зоні вестибулярної кістки. Якщо то язичне, треба знати, чи не зачеплені корені, так? І якщо то косе положення, так, як я так знаєте, до підборіддя йде, аж під коренями зубів, ну то шанси нульові. В мене було десь 3 випадки таких, що я діставав то ікло з підборіддя, нічого гарного з цього нема. Краще чи не чіпати то ікло зовсім, нехай воно там собі лежить, якщо воно не створює ніяких проблем, але треба то підтвердити на КТ. Ну, чи діставати, якщо ми дійсно просуваємо ті зуби і не хочемо, щоб там далі воно почала свій процес резорбції кістки і там десь через 3 роки прорізалося. І потім утворила таку дирень, да, що ми нічим її не закриємо. Чим раніше ми то почнемо робити, тим краще. І тому то ікло ми можемо побачити навіть при першій такій примітивній панорамі, яку ми повинні робити дітям всім, починаючи з моменту прорізування постійних зубів. Тобто, якщо там дитину провели в 6 років, ми то вже ікло побачимо. Там вже є контури залягання, якщо навіть і не сформувалася коронкова частина, ми все рівно будемо бачити, що воно косило. І ті, хто беруться за такі ікла і вдало дістають, ну, то великі спеці. То треба гарно працювати з нижньою щелепою, тому що то зовсім окрема кістка. Вона ні на що не подібна. І все, що ми на неї робимо, ми маємо розуміти, що має свій незворотнє таке проявлення. Якщо ми ту кістку зруйнували, вона не відновляється. Нижню щелепу треба дуже шнурувати. Дуже.
Я пропоную, дивіться, зараз ще, щоб вас теж не затримувати дуже, 5 хвилинок на запитання з коментарів. Добре? Вам я. Так, питання. Як лікуєте 2-й клас у дітей?
Який 2-й клас? 2-1, 2-2.
Ну, таке клас. Питання, то яке питання, така відповідь. Коротка, тезисна, може.
Чим раніше? Якщо ми бачимо 2-й клас, у нас завжди він починається з того, що ми маємо дефіцит розвитку верхньої щелепи. Тобто вона у нас йде по принципу будови гіпоплазії. Перше, що можемо зробити, зняти блокування нижньої щелепи. Тобто розширення нижньої щелепи. Ми можемо то робити в 5 років, починаємо робити в 5 років. Чим раніше ми почнемо розширювати верхню щелепу, тим більше ми будемо мати змоги на так зване саморегулювання, позиціонування нижньої щелепи. Розширення. Саме перше, що ми маємо зробити.
Так, добре. Я думаю, пора задати 2 питання розгрузочних, які не стосуються клініки, практики, і на цьому завершити вже ефір, щоб не забрати у вас багато часу. Скажіть, будь ласка, чи можливо є у вас якась улюблена книга, яку би могли порадити не зі світу ортодонії?
О, ну дуже в мене таких книг багато. Якщо брати, наприклад, саме улюблену, да, ну, Ну, я поважаю Генрі Міллера, так, і якщо так ми будемо брати літературу як світового масштабу, то «Тропік рака», «Тропік козірога», ну, то, напевно, хіти.
Генрі Міллер.
І порада молодим.
Ну, вчитися.
Ортодонту.
Вчитися. Якщо ви вибрали такий фах, таку професію, ви повинні розуміти, що ви будете, знаєте, як то вино. Є молоде вино, є старе вино, а є вінтажне вино. Так от, все дороге. Так? І тільки час. Тільки час. Щоб його не втрачати, треба отримувати знання. В своєму бульйоні варитися я нікому не раджу. Треба дійсно спілкуватися, треба дійсно вивчати літературу. І зараз технології ідуть дуже швидко, і вони дуже просунуті, і тому тільки знання. Але не забувати про класику, не забувати про основні принципи, не забувати про те, що людина залишається незмінною. Все решта – то умови, з якими ми зможемо отримати той чи інший результат. Не більше. Вчитися. Тільки вчитися.
Я дякую вам величезне за виділений час. Я особисто для себе почерпнув величезний об'єм інформації, який тепер мушу переварити і
полюбити. Дуже прошу.
Дякую величезне. Всього гарного вечора.
Також.
Дякую тебе.